fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda v o oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiis bisha januarina waa 16 sanadka 2020. Idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kulan magaalada Boosaaso ay ku yeesheen madaxweynayaasha Puntland iyo weliba Jubbaland.
Waxaan ku nimid safar booqasho rasmi ah, aanan jecelahay insha allahu inaan ka wada hadalno danta guud ee Soomaaliya. Bal maxaa dan guuda, maxaa tu gaaro labada state ka dhexaysa, maxaa inala gudboonaa sameyn karaa, xaggee loo socdaa? Iyada anaga Jubbaland ogtiin inay idinkana dambaysay wax badan oo khibrad iyo waayaragnimaan ay uga baahanahay Puntland.
waxaa kaloonoo idiin haynaa tifaftirihii telefishinka Hong Cable oo muddo 2 bilood ah ku xirnaa magaalada Hargeysa oo xorriyadiisa loo soo celiyey.
Dalkayga aad buu wanaagsanahay. Waxaan ahaa nin dalkiisii ku xidhan, nin dadkiisii la jooga, nin dowladdiisii xidhay, nin TT-gu shaqeynayay iyo saxafiyiintii iyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland oo dhan ay garab taagnaayeen baa lahaa. Bale dad dowladda ka tirsan baa xitaa ay garab taagnaa, si fiican baa layla dhaqmay. Dareenkaygu aad buu wanaagsan walaal.
Soo kale waxaad maqli doontaana dowladda Jabuuti oo ku gacansayday go'aankii ka soo baxay maxkamadda ku taalla dalka Britain, kaasoo ku aadanaa murankii shirkadda DP World iyo weliba dowladda Jabuuti.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a, dooda gaaban, wargeysyadii iyo qodobo kale oo aanu kuga haynay idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dhegeysiga dacwadda madaxweyne Donald Trump ee aqalka senatka ayaa maanta si hordhac ah u bilaabatay, waxaana ay xubnaha sharci dejiyayaashu u dhaqmi doonaan sida dacwad oogayaal, iyagoo soo gudbiya qodobada dacwadda xilka qaadista madaxweynaha, halka senataradanu ay noqonayaan xirbeegti. madaxa maxkamadda sare John Roberts ayaa loo dhaarin doonaa doorkiisa inuu korjoogteeyo hanaanka dacwadda, wuxuuna isna dhaarin doonaa 100 xubnood ee uu ka kooban yahay aqalka senatka ee xirbeegtida ah. hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell ayaa sheegay in tallaabada ugu dambeysa ay noqonayso khamiista maanta ah inay wargeliyaan aqalka cad, islamarkaana ay weydiiyaan madaxweynuhu inuu ka soo jawaabo qodobada dacwadda loo haysto, islamarkaana uu soo dirsado qareenkiisa. qaybta ugu dambeysa ee dacwaddan waa qaybta ugu horeysa ee dacwaddan ayaa bilaabanaysa talaadada.
dowladda Pakistan ayaa khamiista maanta shaacisay in kooxda Taalibaan ay diyaar u tahay inay yareyso xasarada ay ka wado waddanka Afghanistan, iyagoo arintaasina ku tilmaamay inay tahay tallaabo culus oo loo qaaday dhanka nabadda muddada dheer la sugaya in lala gaaro kooxdan oo sidoo kale wadaxaajood kula jirtay Maraykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Mahmuud Qureshi ayaa muuqaal u soo duubay ku sheegay in Pakistan ay gacan ka geysanayso hanaanka nabadda lagaga dhalinayo Pakistan, Afghanistan iyo weliba gobolka. wasiirka ayaa isagoo haatan booqasho ku jooga magaalada tan Washington uu hadalkan sheegay ka hor inta aanu la kulmin xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo iyo weliba la taliyaha amniga qaranka waddankan Maraykanka Robert O'Brien.
madaxweyne xasan ruxaaniga Iiraan ayaa sheegay in waddankiisa ay hadda bacriminayaan uraniyum ka badan intii hore ay samayn jireen ka hor intii aysan quwadaha dunida la gelin heshiiskii nukliyeerka 2015, markaasoo ay Iiraan hoos u dhigtay si ay u fuliso heshiiskaasi. culayska ayaa Iiraan lagu badiyey, balse hore ayaynu u sii soconaynaa, ayuu yiri Ruxaani oo khudbad telefishinka ka jeedinaya maanta. Iiraan ayaa ka gudubtay dhammaanba heshiisyadii xadidaya bacriminta uraniyumta, kaasoo laga samayn karo hubka nukliyeer. Trump ayaa doonaya in Tehran lala galo heshiis cusub, kaasoo lagu bedelayo markaasi xad joogto ah oo loo dhigo bacriminta uraniyumta Iran, iyo sidoo kale xakameyn lagu sameeyo barnaamijkeeda gantaalaha ridada dheer. waddamada kale ee shanta ee Britain, France, Germany, Shiinaha iyo Ruushka ayaa ku baaqaya in heshiiskaasi 2015 uu sii jiro.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa gaaray magaalada bariga dalka Liibiya ku taalla Bangaasi, isagoo halkaasina kulan kula yeeshay mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu sarreeya kooxaha ku hirdamaya awoodda dalkaasi, si uu ugu cadaadiyo aqbalaadda dadaal lagu rabo in xabad joojin lagaga sameeyo dalkan ku yaalla waqooyiga qaaradda Afrika. afhayeenu hadlay ciidamada hogaamiyo Khalifa Haftar ayaa sheegay in wasiir Heiko Maas oo casuumadda rasmiga u gudbiyey jeneraalka waddankaasi Liibiya ka mid ah awoodaha isku haysta jeneraal Khalifa Haftar si uu uga soo qayb galo shir ka dhici doona waddankaasi Jarmalka. Iyadoo shirkaasina uu ka dhacayo magaalada Baarin ee waddanka Jarmalka maalinta Axada, isla markaana lagu rabo in la isugu keeno dalalka doorka ah ee danaynaya dagaalka ka sokeeya ee ka socda waddankaasi Liibiya muddada dheer.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Dawladda Djibouti ayaa maanta si rasmi ah uga hadashay bayaankii dhawaan ka soo baxay shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP World oo sheegtay in ay mar kale ku guuleysteen dacwad u dhaxaysa dawladda Djibouti oo ay qaadisay maxkamad ku taala magaalada London. Dacwadan ayaa qayb ka ah dacwado ka horreeya oo ay shirkaddu u gudbisay maxkamadda dalka Britain kadib markii dawladda Djibouti waxba kama jiraan ay ku tilmaantay heshiis hore oo ay labada dhinac wada galeen sanadkii 2006. Haddaba maamulaha guud ee dekedaha dalka Djibouti, Abubakar Umar Xadi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Djibouti ayaa sheegay inaanu jirin haba yaraatee heshiis toos ah oo ay la galeen shirkadda DP World, balse shirkaddaasi ay qayb ka ahayd maalgelinta dekedaha Djibouti, waxaanu gaashaanka ku dhuftay go'aanka la sheegay in maxkamaddu ay uu ka soo baxay, waxaana hadalkiisi ka mid ahaa.
Horta wax DP World la yiraahdo oo kontraad dowladda Djibouti la gashay ma jirto. Dowladda Djibouti waxa la gashay kontraada waa DCT, Dorale Container Terminal, oo DP World tahay minority shareholder, boqolkiiba 60 ay ku leedahay, boqolkiiba 76 ay leedahay dowladda Djibouti. Marka taas waxay u baahan tahay in la saxo, waa arrin aad muhiim u ah. Takalaba shirk markay is diidan, way ku sugnay istaacweeyaan dhexdooda DP World iyo Port Djibouti, laakiin minna ma isticmaali karo magaca shirkaddaasi ugu yimaadeen si maxkamaddu geeyay kale. Marka DCT way waxay dowladda Djibouti la gashay shiriga xeerka ay waxayna jibisay heshiiskaasi waxay oo ka dhaxeeyay DCT iyo dowladda Djibouti. Talaabada Djibouti taa waxa weeyaan anagu maxkamadda waan diinay inaan tagno, Djibouti way diiday. Waxay ahaanday ay tahay wax bayaan mushtar ku saabsan magdhow un baa taalda meesha dowladda Djibouti diyaar buu tahay magdhowdaas, laakiin raggan lacag looma socdaan, magdhow looma socdaan. Waxay u socdaan inay qabsadaan dekedaha Djibouti, xeebta Djibouti, xeebaha badda cas oo ay halkaa ku hayaan oo horumarkana ku horjoogsadaan si ay u siiyaan mudnaanta dekeduhu ku yaala gacanka carabta.
كاس وحا وها ما ملاها قود إيدا كذاها دالك جبوتي أبو بكر عمر حدي ومانت الشر جرائد كوقفت مقالة جبوتي.
هاتنا بوصاصو مدحونا جوبالان أحمد محمد إسلام أحمد مدوغا يا سعودان كتغي مقالة بوصاصو يدال كاسينا وكوقا بلاي مدحونا بوتلان سعيد عبد الله الدني labada mas'uul ayaa sheegay inay ka wada xajoonayaan arrimo dhowr ah oo ku saabsan guud ahaan danaha iyo waliba siyaasadda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale xiriirka u dhexeeya labada maamul ee Puntland iyo Jubaland. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Waqtigan oo ka soo kicitimay magaalada Kismaayo ayaa waxaa hoggaaminayay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani, xubno ka mid ah golihiisa xukuumadda iyo dadweyne kale. Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa sheegay in booqashadani ay tahay tii ugu horreysay ee uu ku yimaado magaalada Boosaaso, isaga oo tilmaamay in maamulka Puntland ay ka wada tashan doonaan danta guud ee Soomaaliya. Puntland waxa uu ku tilmaamay hooyada federaalka ee Soomaaliya.
Waxaan ku nimid safar booqasho rasmi ah, aanan jecelahay insha Allah inaan ka wada hadalno danta guud ee Soomaaliya, iyadoo Puntland ay tahay hooyadii federaalka, ilaaliyaha federaalka, iyo sistamkan maanta lagu jiray dowladnimada ay gundhigu ahay, iyo isteedyada kaleba inaan isweydiino bal maxaa dan guuda, maxaa tu gaaro labada isteed ka dhaxaysa, maxaa inala gudboon oo samayn karaa, xaggee loo socdaama, talooyin badan oo aan isweydaarsan karo. Iyadoo annaga Jubaland ogtiin inay idinkana dambaysay wax badan oo khibrad iyo waayo aragnimoan aan uga baahanahay Puntland, waliba magaaladan oo kale iyo ganacsigeeda iyo shaqadeeda iyo dekedaheeda iyo wax badan, inaan rajaynayo inaan wax badan ka kororsan doono. Warku uu dambayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo, waxay ahayd inaan idiin mahadcelinno soo dhaweyntii madaxweynaha iyo xubnaha kale ee reer Puntland oo dhan iyo gaar ahaan reer Boosaaso. Waxaana rajaynayaa in kulankan uu noqon doono mid taariikhi ah sida ay u tahay inaan boosaaso aan soo gudbino inaan insha allah wax kaloo sii fiican ay kasii noqon doonto aad baan dhaxan idinku mahadcelinayaa adiga dowladdaadii odayaasha waxaana idiin rajaynayaa insha allah meel fiican baad maraysaan inaad sii socotaan annaduna aan idin soo gaadhina adii lahayn aad baad mahadsantaa
madaxweynaha puntland dr siciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in nidaamka federaalka ahi uu yahay mid ku cusub dalka soomaaliya isla markaasna puntland iyo jubbaland ay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan
nidaamka federaaliga ee dalka soomaaliya uu qaatay waa nidaam ku cusub dalkeenna waa nidaam u baahan fahamkiisa u baahan waqtigiisa marar badan waxay jubbaland iyo puntland ka midaysan yihiin ilaalinta federaalisamka xaqdhowrka xeerarka iyo dastuurka iyo geedi socodka siyaasadeed iyo la dagaalanka argagixisada intaasba waa meelaha ay ka siman yihiin waxaan rajaynaynaa in ay hormuud ugu noqdaan soomaalida inteeda kaleeto iyada oo magaalooyinka ama isteedyada qaybtood marxalada adag oo dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha ay haystaan waxaan u rajaynaynaa horumarka ay labadaas maamul gaareen inay dhammaan ummadda soomaaliyeed gaarto hadalkeennu hadda waa soo dhoweyn iyo marxabaysiin waxaan rajaynaynaa muddada inala joogaanna wixii kaleeto arrimaha ku saabsan guud ahaan labada maamul iska kaashanayaan iyo guud ahaan arrimaha soomaaliyaba inaan ka wada hadli doonno saxaafaddana mar kale la wadaagi doonno
booqashada madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe uu ku yimid magaalada boosaaso ayaa ku soo beegmaysa xilli ay soo dhowdahay ololaha doorashada madaxtinimada dowladda federaalka ah ee soomaaliya isla markaasna ay bilaaban doonto soo xulista xubnaha baarlamaanka soomaaliya faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan tifaftiraha guud ee telefishinka home cable t v cabduqaadir suleymaan caseere cabduqaadir coday ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada hargeysa oo uu ku xirnaa muddo labo bilood ah wariyaha v o eda qadar maxamed cakula ayaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa
tifatiraha telefishinka home cable cabdiqaadir cismaan caseyr cabdiqaadir coday ayaa ka waramay sidii loola dhaqmay muddadii uu ku jiray xarunta dembi baarista ee magaalada hargeysa isagoo halkaasi ku xidhnaa muddo ku dhow laba bilood
hadaro fiyooda dhammaan aad baa idin salaamayaa dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay xadhiguna waa sunnah dee nolosha qofka binaadankaana ilaahay baa qora wixii ula kulmayo anigu kama xumi qadarka ilaahay waxaan ahay qof ku kalsoon maalintii dee ilaahay naftay geliyay calosha hooyada ilaahay ugu beeray ayaa ilaahay ii qoray inay tani igu dhacayso dareenkayga aad buu wanaagsanahay waxaan ahaa nin dalkiisii ku xidhan nin dadkiisii la jooga nin dowladdiisii xidhay nin tv-ga uu shaqaynayay iyo saxafiyiintii iyo dhammaan bulshada reer somaliland oo dhan ay garab taagnaayeen baa lahaa bale dad dowladda ka tirsan baa xitaa i garab taagnaa si fiican baa layla dhaqmay dareenkaygu aad buu wanaagsan walaala
waa gartay waxaa tahay tafatiraha guud ee telefishinka madaxa bannaan ee home cable t v xaruntiisu magaalada hargeysa tahay markaad eegto xarigaagii maxaad seed u arkaysa
horta saxaafaddu dastuurka ayaa jideeyey xoriyadda isagaa ilaaliyey xoriyadda qowlka isagaa ilaaliyey iyadoo sidaa tahay haddana maaha macnaheedana waxaan doonaa isu ka sheegno ujeedada saxaafaddu waxa weeyaan waa in dhaliishii wixii jira ummadda loosoo bandhigo xukuumadda loo dhigo si wax loo saxo muhiimadda saxaafadduna waxa wey inay hagaajiso weeyaan inay wax xumaysa maaha annaga waxaan dadda shaqadeeda gudanayay qaladku uu dhici karaa labada dhinac ha noqdo ama xukuumad ha noqoto ama suxufiyiinta ha noqoto laakiin waxaa wanaagsan in dee nidaamkii iyo sharciga lagu kala dambeeyo xeer saxaafadeed baa jira suxufiyiinta haddii wax laga cabanayo in xeerkooda loo maro oo layra qaadkaasaad gasheen qaadkaasaad gasheen inankii oo shaqeynta layska soo xidho maaha in la caburiyo waa in sifo sharciya loo maro marka waxaan leeyahy dee carabiyo labadiisa daan baan dee heshiinayn marka intaay shaqa jirto isqabad waa imanaya laakiin waxaa fiican in mar walba sharcigu sidii yahay loo maro suxufiyiintu wixii qalada iska ilaaliyaan xukuumadda wixii qalada iska ilaaliyaan xukuumaddu ay qaadato toosintii marka waxaan u arkayay un dee waxay ahaydun shaqo aan gudanayay iyo waajib aan qabsanayay darteed in laya xidha in laya xidhaana ceeb maaha dee waxay ahaydun la xisaabtan la xisaabtan kuna dee xukuumadda iyo suxufiyiinta in xisaabtanaan waa mid loo baahanyo walaal
ugu dambeyn Cabdulqaadir Cuday ayaa mahadnaq u jeediyay dad u sheegay in xarigiisa ay kaalin ku lahaayeen isla markaana ay hawshiisa ku jireen muddadii uu xabsiga muddadii uu ku jiray xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa
aan waxaan rutii aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha TV-ga Farxaan Jaad Cali oo si weyn ii garab taagnaa eheladeedii xisbiga mucaaradka saxaabtaydii iyo ururka saxafiyiinta Soomaaliya soo joogay horeeyo gudoomiyaha Xuto oo habeen iyo maalin garab taagnaa saxafiyiinta aan kula talin lahaa in ururka la garab taagnaado way wax weyn bay u yihiin hiil la way u yihiin saxafiyiinta waxaan sidoo kale mahadcelinayaa taliyaha Cadiga Saadida Faisal Xis oo intii xiradan ku jiray rutii si weyn weyn isbeddel uga sameeyey anigana saameyn ugu yeeshay si fiican oo la dhaqmayey mar walba naga warhayey iyo taliyaha ciidanka booliska meesha lagu soo booqday oo xaaladahayga mar walba ka warhayey runtii waxa weeyaan dasaadida dhib badan bay dadku sheegi jiray lagala kulmay laakiin tii aan waa joogay wax wanaagsan walaashay weliba intii hoggaanka cusub la wareegay ayaa laga qabtay shaqadana insha Allah sidii hore baan u gudan doonaa
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
markala dhamaantiin baa fiid wacan wanaagsan ayaan dhalanahay dhageystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxay noo soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman
waxa dhawaan la magacaabay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyadoo loo magacaabay Axmed Cabdullaahi Xasan magacaabista gudoomiyaha cusub ayaa imaanaysa kadib markii muddo 3 sano ah ay ismar weysnaayeen ganacsatada waaweyn ee gobolka Banaadir kuwaas oo isku heystay cid qabaneysa xilkaasi mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah dawladda federaalka ayaa isku dayay in ay khilaafkan xalliyaan waxana ganacsatada ay ku codsadeen inay xal la yimaadaan booskan banaanna ay ku buuxiyaan hanaan ay heshiis ku yihiin qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo la hadlay VOA ayaa noo xaqiijiyay in wax yar uun kadib markii dawladdu ka codsatay ganacsatadan inay booskan ku soo heshiiyaan in ay Al-Shabaab u yareen dhinacyadii ishayay ee ganacsatada ahaa. Inkastoo ay qaar ka mid ah ganacsatadu ka cudur daarteen qaar kalena ay wakiilo dirsadeen, waxaa la isugu tagay meel ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana ay joogeen muddo 2 cisho iyagoo dood iyo wada hadal dheer kadibna sheegay in lagu wargeliyay inay aqbalaan in gudoomiyaha rugta ganacsiga loo magacaabo Axmed Cabdullaahi Xasan. Inta badan ganacsatadii arrintan aanu kala hadalnay inkastoo ay xogo isku mid ah nasiyeen oo aysan isku khilaafsanayn sida ay arrintu u dhacday haddana cabsi xad dhaaf ah oo dhinaca amaankooda ay qabeen. Mid ka mid ah ganacsatada oo sababo xagga amaanka aynu magaciisa u qarinay isla markaana codkiisa aanu u doorinay ayaa inooga waramaya sida Al-Shabaab ay ugu soo qanciyeen ganacsatadu inay isku raacaan magacaabista gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir.
Xoolo ganacsiga kamid ah dacwatay duurkan shacabi shabaab ku dacwatay u bandhigtay markii caqabada meeshan ka jirto waxa ay weliba ku andacoonayeen ku dacwanayeen dhinaca dowladda kala kacsatay in waxa waaye warkooda keliya meeshan laga tixgelinayo ayagoo ganacsiga waaweyneed iyagoo la maqleynin shabaab dacwadii markii ay dhageysteen kadib ee qaabkii arkeen ayaga waxay go'aansadeen in labadan golada ay u leeriyaan in ayaga ay rabaan dushan ay ka saaraan.
17-kii bishii December ee sanadkii dhammaaday ee 2019 ayaa waxa uu gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed uu ku dhawaaqay inuu magacaabay gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Maxamuud Cabdikariin Gabeere, gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed, ayaa weydiiyay waxa ka jira in Al-Shabaab ay u soo gudbiyeen gudoomiyaha uu dhawaan u magacaabay rugta ganacsiga gobolka Banaadir.
Gudoomka rugta ganacsiga gobolka Banaadir aan bisnay oo ka kooban lix qofood oo ah gudoomiye iyo 3 ku-xigeen iyo saaxiibo guud iyo 20 ka mid ah ganacsiga guud ah. Mana aan wax anagana la yeeli oo wax muddo dheer 3 sano ayuu banaanashayka gudoomka rugta ganacsiga gobolka Banaadir cabdishii sheecu qeybta alaa una xariista si uga dhintayeen ka dambeeyey 20 xubnaha gobolka Banaadir ee jambarada gobollada matala ay ka banaanad xaaladaas. Muddo dheeran marka xoogaa la iska jiray hadda waxaan moodaa marka inaan sababkaaba dhammaanteen gudoomka rugta ganacsiga in aan abuurno cid mataladii rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo ka kooban gudoomkaas. Mana jirto anaga cid nagu baro shargaraysay iyo cid nagu khasabtay si ku meel gaaraha 2 sano u magacaawnay kabacdina waxay u gudbisaa doorasho doorashoasaanu diyaarinaynaa insha allah hadii la iraado.
الشباب waxay sanadihii ugu dambeeyay canshuur ka qaadayeen badeecadaha ka soo daga magaalada Muqdisho waxana ay galaangal u yeesheen warqadaha xamuulka maraakiibta saaran iyo qiimaha badeecooyinka balse hadda waxay ganacsatadu ka walwal qabaan in ay alshabaab isku sii ballaarinayaan dhinacyada maamulka waxa jira isbeddelo maamul iyo magacaabisyo dhowr oo la sheegay inay sameeyeen alshabaab balse aanay VOA-du xaqiijin waxaanu la hadalnay ganacsato kala duwan kuwaas oo noo sheegay xogo dhowr oo ku aadan saameynta ay hadda alshabaab ku leedahay ganacsatada dhexdeeda sidoo kale waxa jirta cabsi weyn oo ganacsatadana ay ka qabaan in ay ka hadlaan arrimahan gar ahaan canshuuraha iyo saameynta cusub ee kooxda alshabaab oo hadda u muuqata mid ku sii fidaysa dhinacyada maamulka iyo gudiyada ganacsiga gudoomiyaha rugta ganacsiga qaranka Soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabeere ayaan markala weydiiyey bal hadii ay ganacsatadu ku heshiyeen isfarfadhigoodii oo magacaabistan ay hadda isku raacsan yihiin
bil aadan boqol boqolama qadin karo laakiin inta badan waa ay soo dhaweeyeen sababto ah markasta oo rugta ganacsiga qaranka ay kulmayaan arrimaha ganacsiga gobollada maamul goboleedyada waxaa markasta maqan kursiga rugta ganacsiga gobolka Banaadir marka waxaan isku dayanay in si consensa ay isu qanciyaan ganacsatadu oo guddi u saarnay muddo weyneyn lixdooda loo fadhiyey aakhirkii waxaa ka dhashay marka annagoo markaas aan la kaashanayno aan la xallo alcaqdiga ganacsiga gobolka Banaadir helitaan keenaan inay nagu raacaan kadibna xaflad weynaa loo sameeyey oo lagu soo dhaweeyey oo aan arki karta xafladaasi ay tahay ganacsiga soomaaliya ugu waaweynaa ee muqdishona ay ka qayb gashay soo dhaweynta xafladaas
qaar ka mid a ganacsatada gobolka Banaadir oo aanu la sheekaysanay ayaa VOA-da u xaqiijiyay in ganacsiyada qaar ay yihiin kuwa qaab monopoly ama u xiran dad gaar ah oo aanu qof walba ka ganacsan karin haddii ay dhacdana ay digniin uga imaanayso Al-Shabaab mid ka mid a ganacsatada gobolka Banaadir ayaa VOA-da u sheegay in gudoomiyaha cusub uusan ahayn nin horay ganacsiga ugu jiray oo aqoon weyn aanay u lahayn inkastoo kuwo kalena ay inoo sheegeen inuu dhinaca gaadiidka ka soo galay ganacsiga waa kan mid ka mid a ganacsatada gobolka Banaadir oo aanan magaciisa sheegaynin sababa xagga amniga ah codkiisana aanu bedelnay
absigana kama tirsanayn gaadiidyo iyo cadaad la soo qaadayay ayaa waxaa lagu dhacqarinayay gaadiidka ma aha nin suuqleeya ama nin ganacsiya ama nin aanu cilmi u ahay ganacsi oo lagu yaqaano ma uusan ahayn hadda markii la magacaabayo waxa uu ka yimi xarbeere afar bilood ka hor xarbeerii joogay hadda arkaan dadkii u dhawaay ee saaxiibada la ahaa meeshay kala hadlayeen markuu ilaahay xilaa lagu magacaabaya oo la shaqeeya
gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan ayaa dhowr su'aalood ka weydiiyey hanaanka magacaabistiisa ay ku timid ganacsigiisa iyo waxa ka jira in Al-Shabaab ay amreen in isaga xilkaasi loo magacaabo wareysigan oo koobnaa waxaan ugu horeyn weydiiyey sida ay ku timid magacaabistiisa maadaama muddo la isku mari lahaa in booskaasi la buuxiyo
aad baa u mahadsan tahay aniga magacaabisteyda waxay ku timid gudaha xafiiska qaranka Soomaaliya ayaa magacaabay magacaabistaas tala dheeray ku timid oo ganacsatada gobolka Banaadir iyo ganacsatada kale Soomaaliyeed loo sameeyey waa tashigii siyaasa ayaan ku imid kaligeena lama magacaabin waxaa la magacaabanahay gudeeda ku-xigeen gudeeda ku-xigeen labaad mid saddexaad xoqayadii maaliyad lixdaas ayaan tiin ka nahay sidaasaan ogahay sidaasaan ku magacaabanahay wax intaa ka dheeriya ma ogi
dad ganacsato ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka Al-Shabaab uu amar ku siiyey gudoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo ma jirtaa taas
maya waxaan ka ogahay ma jiraa arrintaas maya
goormaad ku soo biirtay ganacsiga
waxaan ku soo biiray xilli aada u fog sagaashan lixdii aan ku soo biiray ganacsiga qeyb bakaaradan ahay intaa bakaaran dhex joogay xagoogyaal badan aan ahay shaqleeyaan ahay isisaan ahay waa sidaa arrintan
waxaa la sheegay in xilliga loo yeeraayo oo magacaabistaada lagu amraayo aad joogta xaro dheer aad ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid isla markaana gacanta weyn ka geystay in Al-Shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada Muqdisho ma jirtaa taas
maya
marka maxaa isleedahay hadda ganacsigii oo saas u kala qaybsan tuhunkaasoo jira sidee hawshaada u qabsan
aniga shaqadayda waana qabsaday waana qabsanaa insha allah haddana shaqooyin badanaa jira oo practical aan ku sii karoon qabtay إديد واحد كله من إياه الله ما دونتا كروجهان كرمهان يو كده لجهان يكير فلان كلنا إنن لشقينا بيارنا وأنا لشقينا أنا أنا هذا لوك كلام هاي وقبلنا هاي هر قبلنا كشوي بنا إن شاء الله هر كرمنا وانا يسير كريان أنا لشقينا وسيدا
مركا محوية هاي جناسك أت كجري جرت مددس أو أت حدا أنا أقام التحي أو ما قدوميها أت أقول نقطة جناسك قبل كبنادر
أنا شغال بلان عن كلية هاي يعتقدش ماله هاي أبي شيء هو حفيز خلاص إن حفيز كايا حفيز كيلا عن موسى برتان طالب سير سير لين تسمعنا هذه الصلاة إن شاء الله
وزارة الجناسجة ويدو قابل سن أرمها الجناسجة يهرو مرنت الجناسجة أيان أرنتني وحكويتيني وحنا أي وزارة إنه وشك تقرال كوبن أو أي ناس أدرتي إن أي سن لسعن وزارة أرنتاسي حق إن تأثير لافسي سن وزارة نمسين من النجاء أقولان إن أنو كوري سن أرنتاسي وزيركا مركز لجسوا تجد قيمة دنك عركة كدنك على الشباب مجرى دجال توس أو إذا مدى الدولة يكو أمسهم حد كل جيران أودين عدلك وحان الدد بضان او ارمها امانك فاقده اي شاقيان ان اي سبب تاسي اوتهاي ان الشباب اي لحق الشهي اذاها الدولد اي كوب بلشده اسلامر كان اي سامينكو يشان سيدا او قبط ليه هوريه هاي ادنا بسوقيد قرنكا عبدالله محمد سنبلو الشيء
مدالب بشيء يبدوهان سوحالي الاد اي اللوحة الهي ان شباب مركي هوريكو اي كثر البنائين ميلاه الرئيزة عنو مجالوين كبحسن فوكس كان مركز هراء أما يبيرد إيسار جريل قفصوفك إيو عشورها إنك قاطعن بسك بعد أحسن تبضان وان توسو هاي عدو حين مغطى مركز طور السجودي أما أود دوري بردانات إنه فورم الكبغان إرخص مكبغان أو إن فورم لأي حين جسي السيدة أما الله على الشيغة إيو محاضر الشيغة إيو مالها كاركوت إن أي سيكتوفك بس إيو سوى مقعودين أما ثلاث سوى دالغو مقعاري لكن دهل روحي تهاي إن لليه هاي الدولد أرن كاسو كور قطع وأرن كاسو أرن باهواي أما هدي في كور قبل عندها إيه كتب سنيسا مركا برجو هو لسوا الله سعطايو هجالة المتبشو أرخي واوين وكالا لين ألهم كان عسلين جي سجرين حد هدي في بسكي سوابت الله قرحي جيري كسكو إن مرمسيها أما قيلك قرحة سوحا إن ay dowladdu ay ka talisay ku yeelan ama taratil dowladda ay ku jiraan laakiin inta badan qaraxa iyo wararka waxay salka ku hayeen dadkaas oo diidan baadda iyo cashuurta ashaabka waxay ka qaadan iyo shabaab oo rabo dadkaas inay ku dirqiyaan ku sambileeyaan ku qasbaan aakhirkiina haddii dadkii wax difaacan la waayey dowlad difaacan la waayey dadkiina ay ka soo karayaan ay madal ay si joogsan dadkii inay ti daalan ay iska aqbaleen لمن في أما بلوات أو شباب يعني في بتكون شقة جري هذا هو حمق وصل أقبلي بتكينا كقصتين دول بيد في جري كسر إذا هذا يجهين كسر إن هذا يكون جهين في بتكينا شباب مجلس بتكون بعد ما دجالوا إذا بات إيرادين أو دوات فر بعدين إذا عادين يا ما دنت تجيل واسكت عفين مرات تقول أساس الجيش إنه بدال
قدوميها عصبة الرقطة جناسجة قبل كبنادر أحمد عبد الله حسن أي واحد وسنين تي دويد لقول من قدوميها قبل كبنادر عمر محمود عمر فيلش كل كاسية أي واحد كوه اللي يقار كم ذك حجة نديسة هي مسؤولين ترقطة جناسجة الصوماليات قدومي عمر فيلش أيام ويدية بالوحيابيها أي كوضة هلين يصدق وارك هذا الشيء جي إن الشباب أي سو قدبي قدوميها عصب سحل كاسي لوج مجا عابو وحب
والكل أي جناسجة كذا Somaliyeed iyo ganacsiga gobolka Banaadir gudiyada cusub anagu ma oqoonin ganacsiga gobolka Banaadir oo way cusubayeen balse waxa istaagay baray ganacsiga Somaliyeed gudiyada iyo kulankiisa oo maalmo ka hor ii sheegay in la barta ama rukta asiga gobolka Banaadir islaamkaas inay istaanbar doonaan ee sheegeen waxa ay marka isbarti ay ninka kulankaasu marka shakhsiyad aan taarko garanayo qaarna aanay dhaqnayn ayay ka koobnaayeen
rugta ganacsiga gobolka Banaadir xubnaha lagu magacaabay. Marka kuwan garanayay Ibrahim Shaamu waa ka mid ahaa oo hotel Shaamu iska leh. Guddoomiyaha ooni nika lagu magacaabay. Marka intaasaan ka sheegi karaa.
Gudoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in hay'adaha amaanka ay u taalo inay baaraan arrinka, balse isagu uusan rumayn karin isla markaana beeneyn karin in gudoomiyaha la magacaabay ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir uu xiriir la leeyahay Al-Shabaab.
Anaga waxaan dareemaa taas waxaan annagu ogeyn ama isagu aan ka helin midri marka dhinaca Soomaaliya mana dhinno Shabaab marka hay'adaha shaqaalaha hawlahaas ayay u tala.
Mid ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa VOA da u sheegay in ay ka ganacsato ahaan walaac weyn ka qabaan awoodda sii ballaaranaysa ee Al-Shabaab ee dhinaca maamulka, ganacsiga iyo waliba canshuuraha. Ganacsadahan oo magaciisa aanu qarinno codkiisana aanu bedelnay ayaa yiri.
Ganacsato ahaan maanta way ku waziyado, maanta qofkii magaalada Banaadir ku nool iyo shaqaalaynta dareen karo. Maanta ganacsiga ayaa xirnimo iyo maanta wax badan ayaa soo baxay kartaa mar kasta. Maanta kan dhan yari ayaa la yaabaa inay siiso waa ku sameeyso in aan dadka ku aqoonsato oo wax badan caamila oo wax badan caamila mar kasta. Maalin qaraalahan dareenin kan yari hore u dhaqaaqayo wala soo ku baxay waxa faaro in mid dareenin soo inoo kan dhan weyn maanta ka soo socdo isla markaa waxa ku qasban tahay in aan la yari hore doorka weliban hadal ku ah jidka inta badan aad maanta waxa ay wadaan xad maamul weliba maamulka inay dadka yiraahdaan ma ay salaam reena qolo walba aad dhaqan gal waa warkeena iyo sawirka dadka
Ismarwaaga iyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa dadka qaarkiis u arkaan inay fursad u siiso Al-Shabaab inay ballaariso saameynteeda. Waxana taliyay hore ee nabadsugida qaranka uu qaba in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab dhinac looga soo wada jeesto si loo wiiqo saameynta fidaysa ee Al-Shabaab.
Sidoo waxay tahay Al-Shabaabka waa cadow horta in laga adkaado in baa looga qaban karaa, in lala dagaal un baa looga qaban karaa. In kulliyan hadda annaga unba isku muuqna ayagu noo muuqdaan inay ayaga cadow ku yihiin, inay cadow koowaad yihiin dadka oo dhan go'aan dowladeed ay tahay, go'aan umadeed ay tahay, go'aan shaqsi ay tahay oo si dhaba loogu soo jeesto aragtikooda iyo la dagaalankooda oo dagaalkooda waa lasiyuso waa jilacsan hata la xoojiyo waa la muraan doctrinka ama mindsetka dowladda iyo shacabka iyo siyaasiyiinta ay siijahan Shabaabna waa in la bedelo. Codkan waa kansar, waa cudub dad marnaba la aqbali karo, nala noolaan karo ma aha. Annaga haddaan rabnaa isku soo jeesinay horta iyaga waa inaan ku jeesano irigelintooda ama iyodiiradoodana hoos u dhacanaysa aan la ka badilisigooda ama awooddooda milatari la wiiqo. Marka hadda xilli oo laga sifayn karo dowladda la joogto, xilli focuska la saari karo in milatari ahaan la wiiqo oo goobaha ay joogaan loogu tago oo maxaan ku dhahaa yacni awooddooda milatari hoos loo dhigo kadibna xuduuda dhaqaale iyo tooda waxaan ku dhahaa dhexgal iyo tooda dadka ay qoranayaan iyo tooda dadka iyo ayaga aqbalaadka ka dhexaysa ayaa yaraantay.
Dad badan oo arrimaha Al-Shabaab si dhow ula socda ayaa qaba in inkastoo ay muuqan karto in saameyntii Al-Shabaab ay sii ballaaranayso, haddana in Al-Shabaab lafteeda ay ka soo gudubtay xayndaabkii diinta ee ahayd in ay yihiin kooxo u dagaalamaya difaaca Islaamka, waxaana ay hadda noqonayaan kuwo dhaqaale iyo awood raadis ah. Waxaana ay dadka qaar guul u arkaan in fakarkii xagjirnimada ay Islaamka ku gambanayeen Al-Shabaab uu hadda u soo xuub siibtay mid dhaqaale doon ah. Waxaana ay sheegeen in ay hadda kadib adkaan doonto in ay helaan dhalinyaro dambe oo ay fakar diiniya ku soo jiitaan.
Ya dhigistiyaal maadsantahay Falastiin Axmed Iimaano inala socodsiinaysa barnaamijkaasi bandhiga VOA weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA ka imanaysa Washington.
Soomaaliya ayay ku dhawaad 30 sano waxa ka socday dagaal iyo qallaas wajiyadooda isbedbedeleen. Mashaakilka ugu badan waxa uu soo gaaray dadka rayidka ah ee ku nool goobaha colaadaha ama ay weeraradu ka dhacaan. Qasaaraha ugu badnaa ayaa hadda ka dhashay weerarada ismidaaminta ee Al-Shabaab ku qaadaan goobaha dadku isku yimaado iyo xafiisyada dawladda. Sidoo kale waxa dadweynaha dhibaato ay ka soo gaartaa dagaalada u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab iyo duqeymaha xagga cirka ee Al-Shabaab lagu bartilmaameedsanayo intaba. Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Dr. Xasan Sheikh Cali Nuur oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho isla markaana ka faallooda arrimaha ammaanka. Wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxa ay colaadu uga dhammaan la'dahay Soomaaliya.
Dabcan dagaalkani ka socda Soomaaliya Al-Shabaab ma aha dagaal oo Soomaaliya keliya qusaya, maahane waa dagaal oo qeyb ka mid ah dagaalka ka socda caalamka oo weyn waaye. Mawjadaas ayuu horta qeyb ka yahay. Waxaa la rabaa dagaalka inaan loo fahmin dagaal oo local inay waa dagaal oo global level ah ama international arena ka socda. Tan kaleeto waxay tahay haddii Soomaaliya waa waddan ayna dhisnayn dowlad DC dhexe oo dalka Soomaaliya sida oo maabka u yaalo adduunyada u aqoonsan tahay dalkaasi dowlad uu leeyahay. Marka laga hadlayo dowladnimada saxda ah ma jirto. Waxaa jira dowlado iska noombili ah oo iska magaca oo adigu Muqdisho iyo meelahaas iyo qeybo ka mida Muqdisho joogaa jira. Marka taasaa waxay keenaysaa marka hore inayna Soomaaliya lahayn dowladdii saxda ahayd oo dowlad saxa waxaa la dhahaa dowladda xuduuddeeda degaan iyo dad xukunta. Haddayna saas aysan jirin marka inuu dagaalka iska diri karo oo iska caadi, intaas waxaa dheeri ah nimankan dhalinyarada ah. Inkasta oo ay ka tirsan yihiin xubin caalami ah oo global dragon ku jira, haddana weli lama helin cid Soomaali ah oo si sax ah u tagay nimanka arrinkooda u eegto nabad iyo wadahadal iyo waxa ay u dagaalamayaan miiska si sax ugala fadhiisata la dhihili. Dadka Soomaali marka kama soo bixin dad wax garta oo arrinta si sax u fiiriya.
Wararka inta badan ka yimaada Soomaaliya waxaa u badan qaraxyo ay Shabaab ku fuliyaan ama gobollo iyo degmooyin ay la wareegeen. Sida laga warqabo, Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo shisheeye oo kuwa AMISOM ah. Sidoo kale ciidamada Mareykanka ayaa weeraro ka fuliya gudaha Soomaaliya. Maxaa haddaba keenay in waxaas oo ciidamo ah ay ugu suurtageli weydo in ay ka adkaadaan Shabaabka?
Horta ciidamada sida la ogyahay adduunyada dadka cilmiga militariga ama ciidamada wax ka yaqaana waa ogyihiin dhul waxaa xukuma oo qabsada ciidanka dhulkaa qabsada ciidan cirf dhulka ma qabsado. Mareykan meelahaasay daroon iyo wax kasoo tuurtuuraan daroonna dhulna laguma qabsado cadhuna laguma dibiyo ee waa lagu carqaladaya oo keliya. Taas xaggaa iska dhig. Waxaa kuu soo aray ciidamada Afrikaanka. Ciidamada Afrikaanka looma keenin Soomaaliya inay ka dagaalamaan. Waxaa loogu talagalay keliya strategic positionska waxa la dhaho meelaha muhiimka sida guriga madaxtooyada iyo bitada iyo airborka iyo meelahaas iyo meelaha lamidka inay waardiyaan loogu talagalay waana waardiyayaan. Meesha waxaa lagu talagalay in dadka Soomaaliyeed dhexdooda mu'ayib iyo mucaarib inay iyagu intay wada hadlaan siyaasadda ka heshiiyaan maamul dowladeed oo sax ah oo functionala oo shaqayn kara oo dowlad sax ah dalkan in laga dhisaa loo baahan yahay. Arrinkaasina Soomaaliya kuma socoto. Bal waxaa dhici karta mararka qaarkood in talada ay gacanta u gasho dad aan ba dhibaatada Soomaaliya aan fahamsanin oo meel ay ka bilaabaan iyo meel ay ku dhameeyaanba aan kala aqaaninba oo jaha wareerka uu sii bato sida hadda xaaladu soo kaleto.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Sheikh Cali Nuur oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho. Waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Shir looga hadlayo xoojinta iskaashi dhex mara maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo laba maalin socday ayaa toddobaadkan waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa labada maamul, xubna ka tirsan beesha caalamka iyo dowladda federaalka. Haddaba waxaa isweydiin mudan, ma jiraa wax dan ah, mid guud ama mid gaar ah oo labada maamul goboleed ka dhexayn karta? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah Cabdi Xaashi Cismaan, waxaa uu xubin ka yahay bulshada rayidka Baladweyne, iyo Cali Daahir Xirow oo arrimaha siyaasadda falanqeeya. Waxaa hadalka ku horeynaya Cabdi Xaashi.
Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee waa laba gobol oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya in ay isku yimaadaan ee ayagoo iska soo ka marinaya maamulada kale dalka ka jira ayna ee qaybsadaan ama isku sheegan waxyaabaha caqabadaha ah ee ka simeeyeen labadooda ee aanu waxaanu arkaa wax wanaagsan ee inay ka mid noqoto dawladda federaalka Soomaaliya kulankaas ee beesha caalamku ee goobjoog ka ahatana waxay tusinaysaa een wada shaqeynta een beesha caalamka ee dawladda federaalka Soomaaliya kala dhaxaysa labaas maamul waa runtii wax qurux badan in maamulada dalka ka jira iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay is garabsadaan waxyaabaha een dalka ka jira dhibaatooyinka si loo gaaro een midnimo iyo horumar shacabka ah
wa maasanta Cabdixaash Cali imu muuqato mana jirto wax ka dhicin kara labada maamul ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilliga hadda haba yaraatay een waxaan ku sababaynaa aan shirka lagu qabtay baydhabo oo halka maalinaha waxyaabaha looga hadlay waxay ahayd iskaashi in laga yeesho aan dhinacyada amniga wadooyinka waxyaabaha lamida hal wado ka dhaxeyso aan Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ma jirto waa laba gobol oo darisa markii runtii laga hadlay laakiin labada maamul ee hadda lagu kala tilmaamo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle labaduba kama talayaan meelaha dariska ay ka yihiin sababtoo ah Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle inta ay maamulaan qaybaha ugu sokeeyo dhan waxa ka taliya shabaab marka ayagu ma haday magac u yaalnimo laakiin kulanka ujeedkiisa dawladda federaalka ka qayb gashay aan
ergada waa maasanta ujeedada waa ka leena Cabdi Haashi
Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxa ka dhaxay waxaan hadda isku sheegayna maaha aan dhaqaalaha waxyaaba ka dhaxayaan wax Soomaalidu dhan ogtahay waa strategy meesha ay ku yaaliin iyo marka dhaqaalaha la qiimeeyo aan hadana waa labada maamul ay ugu xuduud dheer ayaa leey kara aan maamulada dalka ka jira aan shacab ahaan iskaga dhaw aan xiriirka dhaqaale ee dadka ka dhaxeeya oo hadda gobolada Ba iyo Bakool Hiiraan iyo Shabeellada dhaxay waxay leeyihiin aan waa dad xiriir toos la leh xoolaha ka yimaada Ba iyo Bakool waxaa loo iibkeenaa aan gobolada aan Hiiraan iyo Shabeellada dhaxay ee magaalada Muqdisho Soomaaliduna ay yihiin waxyaabaha ugu weyn ee xoolo ay ku tiirsan yihiin xoolaha ugu badan laga dhoofiyay gobolka Hiiraan waxay ka yimaadeen gobolada Ba iyo Bakool taa marka ma aha wax la dafiri kara dhaqaale ahaan xiriirka ka dhaxeeya labadan gobol iyo labadan shacab
Cali ma jirtaa inaba la ekaatee wax xiriir siyaasadeed oo labadan gobol ka dhaxeyn kara
maxay habeerate maxay oo aan ka ahayn aan xiriirka qasabka ee dawladda federaalka ay gabaadka uga dhiganeyso maamulada kale ee hadda isdiidan yihiin si maxaan ku yiraahdaa ay u kala qaybsamaan oo loo oran maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iska soo jeeda loo dhin ayay tahay sababta shirkan loogu qabtay meeshaas ee ma jirtaa habeerate wax ka dhaxeyn kara labada maamul labada madaxweyne ee labada maamul goboleed laba nin oo Villa Soomaali hoos joogayaal u ahaay marka intaas kaliya ka dhaxeyso wax kale too ka badan oo ka dhaxeyn ma jirto
Cabdixaash waa maqleysaa Cali
waxaan u fahmay shirka bay dhaba ka jira waxa barasho saaraya oo abaabulkiisa iska la dawladda federaalka Soomaaliya ayadoo dan gaar kale hadii hoggaamiyasha labada maamul arkeen in istaraatiijiyad ahaan ay iskaalmeysaan dhan amni iyo dhan dhaqaale iyo dhan bulsho ay iskaalmeysaan runtii waa wax wanaagsan iskuna soo dhaweynaya bulshada labada gobol amniga iyo dhaqaalaha marka la yiraahdo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxay ka mid yihiin gobolada ugu liita marka loo eego gobolada kale ee maamul goboleed dalka ka jira
walaalkii wuxuu yiri dan ayaa ku jirto yiri ayaan darada jirtaa waxay tahay horta ujeedka shirku muxuu ahaa in marka hore walaalkii Cabdifitaax uu ogyahay waxaad ka warqabtaa salaan anigu waxaan ku noolahay magaalada Baladweyne waxaan ka mid ahay dad ku dhex nool Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu joogaa magaalada Buluburti dan ka weyn ma jirin dhibaatada Buluburti ka taagneyd sababtu u baxayna waa dareensanahay magaalada Garoowe shiraha ka ciilaamsanaa oo maamul goboleedyada ah oo madaxweynaha maamul goboleedkaas uu ciilaamiyay oo Axmedoobi ay ka qayb galayeen sida la sheegay shirkan ujeedkiisa dhanba wuxuu ahaa in looga hortago shirkaas kaleeto laguna maxaan ku yiraahdaa kala qaybiyo maamulada wax dana iyo wax iskaashi iyo wax xiriira oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilligan ka dhaxin karaa ma jiro
aragtida Cali
shakhsiyan bulshada Soomaaliyeed waxay u aragtaa shirka Garoowe ka dhacay waa ka warqabaa shirka Garoowe oo loo iclaamiyay qaab dowladeed oo aan loo iclaamin qaab maamul goboleed qaabka loo iclaamiyay ama loo qaban qaabinahu waa standard la'eg qaab heer dowladeed ah marka shirkaasi bulshada Soomaaliyeed wuxuu ula muuqdaa qaab sharci darro ah maadaama beesha caalamka lagu casuumay maadaama hoggaamiyaal ay ahaad in dawladda federaalku ay casuumto oo maamulkaasi casuumay marka shirkaas oo qaabku u sameysan yahay waa qaab ka baxsan xaydaabka siyaasadeed ama midnimada ummadda dhibaato ku keenaya waa. Marka anigu waxba ma arko ama aniga fikir ahaan in dowladdu shir qaba qaabiso ayaa ka haboonaan qabaa in maamul goboleed uu shir iclaamiyo. Taas aan ka qurux badan kana nidaamsan.
Cali, maxaa diiday inaad aragto dad reer Koonfur Galbeed ah oo deegaanadan ka shaqeyso, dad deegaanadan hiiraan degan oo xildhibaano iyo wasiiro ku leh Koonfur Galbeed, in taa marka la fiiriyo dadku iskaashi u dhexmaro, maxaa diiday wax ku muuqda? Maxay yihiin
xuseen, aad aad umaadsan tahay. Waa kala saariday noqonee. Waxaan ka hadlaynaa arrimo siyaasadeed oo ka dhexeyn kara Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilligan. Laakiin markii bulshada shacabka la dhaho, waa sax dad u dhashay deegaanada Koonfur Galbeed inay ka shaqeystaan deegaanada Hirshabeelle, khaasatan gobolka Iiraan. Waan ognahay beero, waan ognahay inay deegaan xataa degeen, waan ognahay inay owlaad ku dhaleen. Bulshada Soomaaliyeedna meel kasta min Raas Casir iyo Raas Kambooni waa la isdhexgalaa. Sababta waxaan ku cadaynaa, Soomaaliland oo taagan annaga goonis taagan noqonay leh ayaa shacabkeedii magaalada Baladweyne aad ku dhex arkaysaa ay ka shaqeysanayaan oo bulshadii ku dhex jiraan. Taa marka waxaa la dhihi karaa isdhexgalka bulshada waa mid shacabka Soomaaliyeed dowlad aanay keenin waayo. Laakiin arrimaha siyaasadda markii laga hadlayo, innaba ima muuqato in shirka baydhabo wax natiija uu ku jiray oo aan ka ahayn in lagu carqaladeeyo arrimo siyaasadeed oo ku aadan arrimaha garoowe iyo sidoo kale in dowladda federaalku aysan marnaba ku imaan. Walaalkii Cabdifatax wuxuu yiri standardka loo iclaamiyo garoowe wuxuu ahaa standard dowladeed. Waxaan aad u fiican qofku inuu dastuurka akhristo ama nidaamka dowladnimada uu wax ka yaqaano. Maamul goboleedyadu waxay xaq u leeyihiin in shir iskaashi maamul goboleedyada ah weligood buu qabsan jireen. Dowladdii hore cadshiq oo jirtaa la qaban jiray. Waxaa wanaagsan marka dowlad goboleedyadu waxay xaq u leeyihiin inay qabsadaan shir iskaashi dowlad goboleedyada looga hadlayo arrimaha dowlad goboleedyada ah, taasoo lagu casuumayo international community-ga iyo qaramada midoobay labadaba ay ka qayb.
Okay, Cabdixaan Shamku, muuqataa wax qarsoon oo aanan weli lasoo bandhigin oo dana ah oo ka dhexeeya shirka ka dhacay magaalada Baydhabo labada maamul goboleed?
Mar walba wax qarsoon way jiri karaan oo siyaasaddu waa lagdan ama waa sarac waxa la yiraahdo. Mar walbana waa khiyaano. Siyaasadda Soomaalida waxay ka samaysataa nooc min alkhiyaana, wax walba way dhici karaan. Laakiin annagu markii aanaha shacab waxaan arki karnaa keliya waxa muuqda bis, waxa hoose indhaheennu ma arki karaano. Shirka ka jira marka Baydhabo annaga waxa noola muuqda wax wanaagsan oo dadka deegaanka anfacaya. Amni ahaan anfacaya, deegaan ahaan anfacaya, bulsho ahaan anfacaya, dadku inay isku furmaan maadaama labadan gobol dhisaasarka ama musiibooyinka ay u nugul yihiin hormarkooduna uu gaabis ku jiro. In dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo labada maamul isku yimaadaan laga hadlo sidii loo horumarin lahaa deegaanadan wax cudur ah in loo yeeli karo aniguma aaminsanahay.
Cali, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle haddii dowladda xiriir ay la leeyihiin ma dhibaato ku jaban?
Maya, in dowlad xiriir lala yeesho maamul goboleedyada oo dhan iyo dowladda xiriir yeeshaan shay aad u fiican waay. Laakiin dowladda taas ayada goysay sidaan aaminsanahay aniga fikr ahaan. Mid labaad, inta aan ka bixin taada waa kaga jawaabaata walaalka, inta aan ka bixin waxaan rabaa, shirka Baydhabo ka dhacay waxaa qabanqaabiyay midooda yurub baa la yiri. Haddii uu yahay shir wax wanaagsani ka soo baxayaan, waxaan ognahay magaalada Baladweyne annaga aan ku noolnahay waxa ugu ballaaran ee saameyn ee bulshada ku yeeshaa waa fatahaadda. Waa 6 milyan oo ay dowladda Talyaaniga ugu deeqday fatahaaddii Webiga Shabeelle. Midowga Yurub xitaa madaxweynuhu ma kala hadlay, jawaabtu waa maya. Dana siyaasadeeda loo geeyay, danihii siyaasadeedayna meesha u joogeen, intaas keliya one day una ahaa, halkaas maalin u ahaa, intaas keliyana ahaa ujeedka laga rabay, si dowladdu ay u tiraahdo maamul goboleedii annaga calaaqaada naga dhexeey, intaa keliya.
Cabdixaan Shamku, ugu dambeyn maxaa la dhihi karaa natiijada kulamada ay yeesheen Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed? Wax ka soo bixi kara, maxay noqon karaan?
Waa maasan tahay anigoon ka jawaabin su-aashaas dib unu dhiganaya. Horta waxaan rabaa in la ogaado bulshada Soomaaliyeed ay ogaato waddanka dowladda ka jirta. In dowladda laga hor yimaado ama dowladda la caqabadeeyo iyadoo la kaashanaya dadyow kale ama dalal kale, anigu waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya waxba uma jirto. Tan kale, haddii aan soo gudo jawaabtaada, shirka ka socda Baydhabo bulshada labada gool waxay ka filnaayaan runtii guulo fara badan iyo in hogaamiyaashoodu isku soo afgartaan wax bulshadan dan u ah.
Waa maasan tahay Cali.
Runtii marnaba ma arkaayo wax natiijo oo ka soo bixi kara shirkaas Baydhabo ee halka maalinaha keliya. Laakiin waxaan u arkaa haddii wanaag laga rabo, waxaan u arkaa wanaagu waxa uu ku jiraa in bulshada la madax bannaan, dowladda dhexe
waa tiir ka wada dhexeeya dalka iyo dowlad goboleedyada dhan ka dhexeeya. Arrimaha dowlad goboleedyaduna inay u madax banaanaadaan ay aad u wanaagsan tahay, laakiin haddii dowladdii ay noqoto remote iyadu ay adeegsanayso wax badanaan ognahay aqrusaaca lagu jiraa xilliga qofka toobada lagama aqbalo dhowo naft markay ka baxayso guriga ay dowladdu maraysaa. Marka inay dowlad goboleedyada ay faragashato oo iyada maamulato ay gacanta ku hayso waa wax inaba iska caadiyo.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada dhegeystayaal wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastoo caalamka ku sugan tihiin. Kulan soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen, waxaana idinla socodsiinaya Jacfar Kuukaayi anigo oo Cabdixaafi Dacawil Ismaaciil.
Aan ku bilownay Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian la yiraahdo ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay boqoradda Ingiriiska oo iyadoo aan ka samayn boqolkiiba boqol taageertay go-aanka lamaanaha Harry iyo Meghan, amiirka iyo amiiradda Sussex ee boqortooyada Ingiriiska. Boqoradda ayaa lamaanaha u ogolaatay inay waqtigooda u kala qaybiyaan Britain iyo Canada, iyadoo caddaysay inkasta oo ay door bidi lahayd inay sii hayaan shaqadii ay wakiilka uga ahaayeen reer boqorka, haddana ay taageertay go'aankooda. Ilaa iyo iminka lama hubo shaqooyinka ay sii wadi doonaan, laakiin waxaa la isla qaatay xilli ku meel gaarah oo ay ugu gudbaan noloshooda cusub. Kulan ay qoysku ku yeesheen xarunta ay degan yihiin ayay boqoraddu war aan rasmi ahayn oo sidan u qornaa ka soo saartay.
maanta qoyskaygu waxay yeesheen kulan aan caadi ahayn oo aanu kaga faalloonay mustaqbalka wiilka aan ayeyda u ahay iyo qoyskiisa curdinka ah. Qoyskayaga iyo aniguba waxaanu si buuxda u taageersanahay go'aanka ay qaateen Harry iyo Meghan si ay u samaystaan nolol u gaar ah. inkastoo aanu jeclaynayay tiri boqoraddu inay ka qayb qaataan oo ay sii wataan howlihii ay wakiilka uga ahaayeen qoyska reer boqor, haddana waanu ixtiraamaynaa go'aankaasi ay ku doonayaan inay wataan nolol gaar u ah iyagoo si buuxdana qayb uga ah qoyska. Harry iyo Meghan ayaa caddeeyeyna aanay doonaynin inay ku sii tiirsanaadaan dhaqaalaha reer boqorka.
warbixintan ay soo saareen qoyska reer boqorku ayaan loogu yeerin magacyadii xilalka ay hayeen mataanahani, waana markii ugu horreysay ee magacyada xilalkooda laga reebo. kulankan waxaa wada qaatay boqoradda wiilka ay dhashay ee Charles iyo Harry. mataanahan ayaa doonaya inay iskood u shaqaystaan, waxaa kale oo ay sii wadi doonaan shaqooyinka gargaarka ah ee ay mas-uulka ka yihiin, mase qaban doonaan shaqooyin rasmi ah oo ay ku matalayaan boqoradda. ma cadda waxyaabaha kulankan lagaga wada xajooday, laakiin waxaa la filayaa inay ka mid yihiin muddada kala guurka ah waxyaabaha ay ku matali doonaan qoyska, shaqooyinka ay qaban doonaan, xiriirka ay la yeelan doonaan warbaahinta, ilaalinta xushmadda qoyska reer boqor, iyo halka ay ku korin doonaan wiilka ay ayeeyada u tahay boqoraddu.
wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa waxa uu qoray warbixin ciwaankeeda uu uga dhigay Liibiya, Idlib iyo xiriirka Turkiga iyo waliba Ruushka. Jacfarow, xiisadda Idlib waxaa cagta u yara dhigay xiisaddii ka dhex aloosnayd Maraykanka iyo Iiraan. sidee ayay haddaba u dejisay xaaladda? waxaa jira inay maleeshiyaadka shiicada ah ee Iiraaniyiintu dhinaca dagaalka ay aad uga taageeri jireen Suuriya. Erdogan iyo Putin ayaa labada dhinac ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan, sida wargeysku qoray. dhinaca kale, Ruushka iyo Turkiga ayaa ka hirgeliyay xabad joojin dhinaca Liibiya, inkasta oo uu diiday Jeneraal Haftar inay si buuxda u hirgasho xabad joojintaasi.
Liibiya xilli xasaasi ah ayay ku jirtaa. Haftar laba jeer ayuu ka baxay heshiiska xabad joojinta. waxa uu u baahan yahay inuu Ruushku digniin culus u diro. Ruushka iyo Turkiga ayaa xidhiirkooda lagu tilmaamay mid tartan ay ku wada jiraan, meesha ay danahooda ka dhex arkaanna ka wada shaqeeya. ii jiid markaaga, anna aan markaaga kuu jiide. iminka kawaanka waxaa saaran Liibiya, iyadoo ay soo baxayso inaan xiisad milatari ee xal u ahayn dalkaasi. Turkiga iyo Ruushku waxa ay ka wada shaqaynayaan nidaamkii ay labada hogaamiye ee ku loolamaya Liibiya ay u wada shaqayn lahaayeen. mas-uuliyiin sarsare oo Turkiga ka socdaashay ayaa gaaray Moscow sidii looga wada shaqayn lahaa nidaamkaasi. kaalinta Ruushku ka muuqdo Liibiya waxaana ku faraxsanayn Qaahira, Athens, Paris, أبو ظبي إيا واشنطن
شعفر أول إحدى حادين تأي ودان عن كرية موسكو وحييقونا كبية ديدير هير يوروب أو أركا إنجيس كاللغو لفتي أريمها الليبية سبب تاس أوغي ريس الوسارة هادر كتلياني إيا بوغدي عن كرة حالك أي ريس الوسارة هاترمالك أنجل ميركلا أي خاتك تلفون كورا هذا شي بوتين إيو إردوغان روشكا يا تركي كومي تيران اون ارمها الدبلوماسيه الليبيه حق ملتريغا واي كلوغ ليهين مركز تشرملكا اي طلياني ودادال ايي كو جيران ان ليبيا فرهود لا غلا دخ بخين دغالكا كسود ليبيا سامين وين ايو كليهي دغالكا اي رير يوروب كو جيران لا دغالنكا ارغخيسدا تهريبتا ددكا اي قحونتيغا يوروب كو وجهان هدي رير يوروب اي تلا كو ييلان وايان خيسدا كتاغن ليبيا سيدي سوريا كو دحداي او كره وها اي نقونايسا ان تركيغا اي روشكو اي اسكو لب روغان سياسدا اي خيراتكا ليبيا
عبد الحفيظ ورجيسكا غلف نيوز اي كسو بخا دلكا اسوتغا اماراتكا عربتا يا وربخين او قري عوان او غدغاي اماراتكا اونكودكي يي هلاعي او بدنا يي وليبا ضروره بدن او عيركا قريي روب يحاد لايا كدا اي ميلا بدن او كميدا اماراتكا او انت بدن ان روب لوغا بارن مداركا مغالدا دبي ايي دادد كوسو رغمدين حرمها واوين لغا ادغتو مغالويين بدن او اي كميد يهن عجمان iyo waliba raas al-khayma iyo waliba shariqa meelo badan oo ku yaala bariga iyo waqooyiga ayaa dugsiyada la fasaxay kadib markii wadooyinkii ay biyo xireen
jaafar waa roobabkii ugu badnaa ee ka daadalkay shatag imaaraadka carabta ilaa sanadkii 1996-kii 24 sanadood ka hor 144 milimitir roobiyihiisu gaarin ayaa ka daay magaalada khor fakhan khamiistii ahadii ayaa roobka ugu badanayd ay todobaadkan 20 diyaaradood ayaa la baajiyay madaarka dubai waxaana badnaa diyaarada la leexiyay ama badib loo dhigay xilligii ay duuri lahaayeen wargeyska online-ka ah ee All Africa ayaa waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa qaramada midoobay oo dabada ka riixaysa in Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadalladii dib u bilaabaan si kor loogu qaado dhaqaalaha iyo amniga gobolka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ay argeysa booqday isagoo fariin u gudbiyay madaxweyne Biixi sida ay uga go'an tahay in qaramada midoobay ay kala shaqeyn doonto Soomaaliland sidii loo heli lahaa kalsooni lagu dhiso taageero lagu helo wada hadalladii oo dib loo soo celiyo
waxaanu aaminsanahay ayuu yiri in ay jiraan meelo badan oo laga wada shaqeyn karo korna loogu qaadi karo amaanka koboca dhaqaalaha iyo waliba sare u qaadista nolosha dadka ayuu Master Swan sheegay isagoo la hadlay warbaahinta maxalliga ah in yar uun kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Swan ayaa sheegay in kastoo Muqdisho iyo Hargeysa ay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin haddana ay jiraan waxyaabo badan oo ay wada qaban karaan iyagoo u daneynaya dadkooda
ugu dambeyntiina sheekooyinkaasi ka duwan Jacfar oo dalka Scotland waa madaqad ka mid ah boqortooyada Ingiriiska wargeyska The Guardian ayaa waxa uu qoray sheeko la yaab leh waxa dhacay in loo ku xareysneed meel beer ah oo aan ka fogeyn wadada tareenku maro ay iska soo dareeftay oo ay wadadii iska fariisatay xilligii la shaqo tagay ayay ahay tareenka ayaa laga buuxay tareenku waa istaagay darawalkii tareenka ayaa ku yiri dadkii iga raali ahaada lo ayaa horteyda taagan dadkii tareenka saaran laba ayaa u qaybsameen in caruurta oo tali balama ayaanu leenahay hawlaanu leenahay iyo in iyadu aragtay dhinaca sheekadu qosolka ka leedahay iyo loodan isku hor fadhiisatay xadiidkii uu tareenku marayay haddaba aqalka looga taliyo magaalada Glasgow ayaa waxa ay soo direen shaqaale soo qaada caws iyo biyo oo jacfar oo loodii halkaasi ka dareeriyay dhowr saacadood kadib
waa sheekay hable
intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen waxay la soo jeedinayay Jacfar Kuukay waaniga oo ah Cabdixaafid iyo Jacfar oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo waliba Jacfar Kuukay oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya wargeysyada cidii warbixinada iyo barnaamijyadaasi ay dhaafana waxaad kala socon kartaan bogeyga v o a somali.com gudahan idaacadda idin fiidimay halkasi wada jireeda kala socodsiinayeena Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuca intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanta dambe sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.